Păcate istorie. Sfântul Ioan Iacob Hozevitu s-a născut pe 23 iulie 1913 în satul Crăiniceni, poate că sunteți unii de aproape, Crăiniceni, comuna Horodiștea, județul Dorohoi în vremea aceea, acum Botoșani. Deci Crăiniceni, Horodiștea, Botoșani. Din părinții Maxim și Ecaterina, credincioși, sărani, simpli. Mama lui era foarte slăbuță, foarte bolnăvicioasă. Era și primul copil și ultimul, pentru că ea avea să moară la 6 luni după nașterea lui. Adică el se naște pe 23 iulie 1913, era înainte de Marele Război, primul război mondial. Și mama moare în ianuarie 1914. Și tatăl continuă să-l crească împreună cu bunica din partea mamei, dar la 2 ani România hotărăște să intre în război, 1916, vara lui 1916, chiar de Sfânta Maria Mare pe 15 august începe războiul, trupele române trec Carpații, sunt date înapoi de austrieci și de germani și pe Carpați, un porumbel. Și trupele române sunt date înapoi peste Carpați și ei încearcă să țină piept germanilor și austriecilor pe Carpați și acolo mor o mulțime de oameni. Între cei care au murit a fost și tatăl Maxim al Sfântului Ioan Iacob Hozevitu. El îl chema Ilie înainte, așa că la 2 ani și jumătate el rămâne în 1916, undeva în toamnă moare tatăl, el rămâne orfan complet și de mamă și de tată și singur la părinți. Se face un fel de consiliu de familie, hotărăsc ei acolo între ei ce rude să-l țină, cum să-l țină și hotărăsc să-l țină bunica din partea mamei, așa cel puțin am înțeles. O femeie foarte credincioasă care toată viața își dorise să fie monahie, dar n-a fost, că nu era după voia ei, ci era după voia părinților în vremea aceea. Erau societăți patriarhale foarte serioase în care nu aveai tu așa orice vrei tu să faci oricând. Și ea a rămas cu această dorință și cred că i-a imprimat-o și lui. El a făcut, i-a imprimat-o și lui dorința asta, adică din copilărie și el cumva a văzut altfel monahismul, mergeau de mici la mănăstiri, cu bunica îl ducea și acolo în Rozdora Moldovei și foarte multe mănăstiri, a văzut mai multe mănăstiri, a iubit viața monahală de mic. Și monahii l-au iubit pentru că era orfan și toată lumea știa copilul orfan care vine des la aici la mănăstiri. Școala primară o face la Crăinișeni în sat, școala gimnazială o face la Lipcani, Hotin se nume, în zona Cernăuțiului, în zona Bucovinei, care acum e la Ucraineni. Și liceul face la Cernăuți. În toate cele 3 școli, se pare că a fost printre cei mai buni. Hărțile spun că ar fi fost cel mai bun din clasă, în toate 3. Un copil cu minte. Și când s-a întors, toată familia, câți erau, s-au reunit iară și au zis că trebuie să-l dăm la teologie, că era și credincios, era apropiat de mănăstiri. Să-l dăm la teologie, băiat deștept. La Cernăuți vreau să-l dea ei. Și el a zis nu vreau, pentru că văzuse viața în Cernăuți, văzuse viața studenților teologi și nu a fost impresionat de teologie, adică vedea mai mult fală, vedea foarte multe trăsuri, automobile de lux în teologie și tot felul de, și mulți dintre preoții care ajungeau de acolo, din teologii de acolo, ajungeau să fie mai mult depărtați de popor și depărtați de viața în Hristos, așa îi se părea lui. Și atunci a zis, nu vreau teologie și vreau să mă fac monah. Și, dar asta era în 1932, el avea 18 ani jumate și a mai rămas în sat un an de zile și în anul acesta, bineînțeles că sunt multe ispite, nu știu ce a fost, el vrea să meargă la mănăstire, dar încă nu era hotărât, plus că i-a ajutat pe, avea 19 ani, i-a ajutat pe rudenile lui, le ajuta la câmbla. Probabil că dacă ar mai fi rămas, poate că nu mai ajungea niciodată în mănăstire, pentru că încetul cu încetul viața te îți stinge dorul, așa cum și în căsătorie. Dacă hotărăști la un moment dat să fii cu cineva, dacă tot prelungești vremea și tot zici, hai să mai vedem, s-ar putea să nu mai ajungi niciodată la căsătorie, așa și monahism. Și fiind la câmp un an mai târziu, în 1933, avea 19 ani, a auzit clar un cuvânt, așa, mănăstirea, dar așa, și atât de puternică i s-a imprimat în inimă gândul, măi, cum am promis eu, toată copilăria am promis că, și ăsta era gândul meu și acum am lăsat pe tânjală, gata, plec. Asta era undeva în cursul săptămânii, n-a plecat atunci pe moment, a stat până duminică, pentru că era multă muncă, vă dați seama ce cu minte era. Era multă muncă și a zis cum să-i las în mijlocul săptămânii. A muncit până duminică, duminică era zi de sărbătoare, zi de odihnă, și a luat cărțile lui, avea câteva cărți de rugăciune, Evanghelia, crucea, avea o icoană și a plecat la mănăstirea Neamț. Până seara a fost la Neamț. Acolo era stareț viitorul patriar Nicodim. Am avut un patriar Nicodim. El a fost prima dată stareț la Neamț. Un om providențial, un om profetic, un om care avea darul ăsta al vederii duhovnicești. Și starețul l-a văzut, i-a fost drag de el, a aflat viața lui, a povestit-o tânărul și a zis, te primesc, după cât te văd eu, tu ești bun de infirmier, ca inimă bună. Deci el a fost cel care i-a dat această primă grijă să fie infirmierul mănăstirii Neamțului și la bibliotecă, pentru că fusese bine cei mai buni la școală, l-a pus să rânduiască la bibliotecă, să împartă cărți la monahi. Deci la astea două l-a pus Nicodim, lucru providențial, pentru că el pe aceste două a mers până la sfârșitul vieții, adică a fost infirmier și aici, și la schitul de la Iordan, și la Sfântul Sava, și aici, la mănăstirea unde merge, la Hozeva, a fost un fel de infirmier al mănăstirii, și în același timp nu s-a lăsat de carte și de până la sfârșitul vieții, ați văzut, a scris atâtea poezii, și îi plăcea să scrie, și era drag. Și asta s-a întâmplat în 1933, a stat un an la mănăstire făcând lucrările astea, în 1934 a fost luat în armată și a făcut până în 1935. S-a întors în 1935 toamna în mănăstire, a continuat să fie ascultător și să facă ce trebuia să facă. În 1936, pe 8 aprilie, în Miercurea Mare a Paștilor, adică Miercurea dinainte de Paști, Miercurea Mare a Săptămânii Patimilor, a fost făcut monah la mănăstirea Neamțului și în vremea aceea încă doi monahi au fost făcuți, Claudie și nu mai știu cum îl chema pe celălalt, au fost făcuți și ei monahi și așa starețul era atât de înțelept încât a zis mergeți în anul ăsta al vostru când v-ați făcut monah și stați câteva luni la mănăstirile din la Ierusalim, din zonă, vedeți viața monahală, vedeți locurile sfinte și asta să fie anul vostru de bucurie, de intrare în monahism. Adică exact cum se știe că la tineri, când se căsătoresc, ar trebui să fie un an de bucurie și se duc ei în călătoria lor de nuntă, așa se făcea la stareți înțelepți și la mănăstiri. Primul an, să vezi locurile cele mai importante, să te întărești pe calea asta. Și i-a trimis aici în Țara Sfântă, el își dorea de mic, îi tot povestea bunica lui, cum s-a născut Hristos, cum a trăit Hristos, și tot își imagina, trăia în lumea aceasta bună a imaginarului, cum o fi în Țara Sfântă și cum o fi acolo. Și s-a bucurat să vină, a ajuns în toamna, în vara lui 36 aici și ceilalți doi au ales să plece după două luni înapoi, nu le-a priit. Starețul a zis, puteți sta mai mult, puteți sta mai puțin, dar vă întoarceți. Și el nu s-a mai întors, în 1936, în toamnă, a intrat la mănăstirea Sfântul Sava, unde era foarte drag, și a stat acolo până în 1939, deci 3 ani. După 1939, a îndrăgit el peștele din zona Cumranului, a auzit de ele, și cu binecuvântarea starețului de la mănăstirea Sfântul Sava, care era un macedonean. Era un macedonean din Europa, Macedonia, care știa și românește și se înțelegea în românește și îi spovedea pe toți românii. L-a lăsat macedoneanul acesta, starețul mănăstirii Sava, să plece într-o peșteră din Cumran și acolo a stat el un an de zile într-o asemenea peșteră lângă Marea Moartă și acolo l-a cunoscut, a venit la el Ioanichie Pârâială, ucenicul lui care va rămâne cu el până la sfârșit și asta până în 1940 când începe războiul și atunci s-a dat rânduială că toți monahii care sunt pustiu și așa se apropie de mănăstiri pentru că era vreme de război și nu mai puteai să fii împușcat dacă te găseau așa pe câmpul, pe unde vrei tu și el a venit înapoi la mănăstirea Sfântul Sava dar a fost arestat și ținut într-un lagăr pe muntele Măslinilor timp de un an, din 1940 până în 1941, cu alți monahi români, din motivul că erau periculoși, era aici autoritatea, autoritatea engleză, noi intrasem de partea germanilor în luptă, deci eram împotriva Angliei, eram împotriva Statelor Unite, eram împotriva Uniunii Sovietice și atunci noi eram niște oameni periculoși, posibil spioni. Și a fost văzut așa că poate să fie un spion acesta și a fost ținut aproape un an pe Muntele Măslinilor, într-un fel de lagăr în care nu știu unde a fost, dar acolo în zona aceea, adică în Ierusalim. După un an, văzând că nu au ce să... nu au de ce să se teamă de el, i-au dat drumul, el a revenit la, la mănăstirea Sfântul Sava, a stat aici până în 1947. În 1947, după război, Patriarhul Iustinian de atunci a trimis vorbă și a aflat despre el și a hotărât să îl hirotonească diacon și după aceea preot în anul 1947 și să-l pună să se ocupe de schitul românesc construit la Iordan. Din anii 30 era construit el sau ceva de genul ăsta și care era într-o stare mai proastă acolo unde am fost noi aproape, dar la nu știu câți kilometri mai în sus pe Valea Iordanului era schitul românesc și el a devenit starețul acelui schit. Din 1947 până în 1952, când a hotărât el că mai bine să renunțe la stăreție și la toată osteneala asta, pentru că era grea și trebuia să primească tot timpul pelerini români și trebuia să se ocupe de ei și era tot mai greu. El avea numai 40 ceva de ani, dar era deja ca bătrân de osteneală și de strădania pe care o făcea și din 1942 din 1952 până la sfârșitul vieții a venit aici la mănăstirea Sfântul Gheorghe din Hozeva, pe Valea Hozevei, unde a auzit el că sunt locașuri în stâncă unde te poți sălășui și poți să fii singur și fără să vină mulțimile și fără să și să-și poată el duce mai departe viața duhovnicească pe care și-o dorea. Și și aici la mănăstire a fost și infirmier. Aici a, și acolo, acolo mai ales la mănăstirea Sfântul Sava era infirmier și pentru arabii din jur care l-au iubit și au ținut la el foarte mult pentru că i-a tămăduit pe mulți. Dar și aici și s-a sălășuit într-o chilie care se spunea că ar fi a Sfintei Ana, sora lui soția lui Joachim și ei s-ar fi refugiat aici în apropierea mănăstirii ca să se roage atunci când hotărâsere că vor copil. Și într-o chilie, într-o peștră de genul ăsta era Sfintei Ana și o altă peștră a Sfântului Joachim. El s-a sălășit în această peștră a Sfintei Ana, unde l-a urmat și Ioanichie Pârâială, care a rămas alături de el. Sfântul nu mai ieșea aproape deloc din chilie. Avea acolo și un fel de paraclis în care slujea el ca preot și Ioanichie Pârâială ca și credincios și făceau liturghia și doar Ioanichie mai cobora pentru pesmes, pentru ce mai trebuia să coboare, rar ieșea Sfântul Ioan Iacob. El doar trimitea poezii românilor care veneau aici în pelerinaje, trimitea ce mai făcea lucru de mână ca o binecuvântare, dar nu foarte rar era văzut Sfântul de ceilalți. Și asta până în 1960, în vara anului 1960, s-a îmbolnăvit. Era bolnav oricum, dar acum foarte grav. Pe 5, pe 4 august, deja a căzut la pat, cum se zice, adică nu s-a mai ridicat deloc. Și pe 5 august 1960 a adormit și a fost îngropat acolo, cum am povestit aseară, într-o scobitură în stâncă, acoperit cu ceva bucăți de pânză și după aceea lemn și acolo a fost lăsat până în 1980, 20 de ani, când un grup de români din Canada au venit și au cerut mănăstirii să fie lăsat să meargă, să vadă locul și au venit pe 8 august, erau la ei, au zis, am întârziat, dar am fi vrut ca de ziua Sfântului, ziua Părintelui, când a murit, să fim și noi acolo. Au trecut 3 zile de atunci, dar lăsați-ne să-l vedem, i-au lăsat, au urcat și când au deschis capacul acela, o mireasmă deosebită a ieșit și au venit foarte tulburați la mănăstire povestind și spunând. De aici lucrurile au decurs repede, au curs repede la vale și a fost adus la mănăstire, dar până la și pus într-o raclă frumoasă pe care o să o vedeți și dar până să fie declarat sfânt a mai trecut mult, deși el era aici în mănăstire și era cinstit de mulți Și în 1992 românii au l-au declarat sfânt. Și acum în 2013-2014, nu mai știu care, și Patriarhia de Ierusalim l-a declarat sfânt și mergem la el. A murit la 47 de ani. Când era copil îl chema Ilie. Și cam atâta. Cred că e un om al blândeților și al tămăduirilor. Și cred că e un sfânt care tămăduiește. Adică era milă de toți beduinii și toți arabii care, și nu numai de monahi și de creștini care veneau. Și mergea la ei prin cătune și îi vindeca aici la Mănăstirea Sfântului Sava, aici mai puțin. Așa că cei care aveți dureri și neputințe și sufletești trupești, cred că e un rugător înainte lui Dumnezeu.